Tonen Radone Segale Amerikat. Radone Vio is a gantafan oromo with a tahaga jimatat galgal saati la mawada kak saati saadit metribandi dibdam ilama dibdam isheni yusoddomi tokurrat Washington DC rasani da balsun kunam meja lgam. Fortunate Sanagaya, Jamsan Kuranija, Barhumla, Kurani Sagalifesir, Radoni Vios, Agantafan or Moti, Nile Sati, Metrobandi, Raja, Chakasujitan, and Sora Hate.
Kanodu Bisuman in a modern dit a gefatota Kenya, Kamoltan, Gumin, Umnota Warana, Sudan, Marie Mormtoto Linjal Cabeyer of Abu Sabex, Jama Totodora, Kamukesa Toku.
Kambi baka dad abijirtu Kenya jirtechu na mukumet ibeddu tibagatatan maanti de mujirt motumma Kenya tifi UNHCR tanirat marit jiran warrina no Benishanguli zifi dari Oromiyarra wal abasin duratin bakate hekayo fit galu jir agitokko akjabesani qubsi sangafachu jir motumma Yemeni fi milishoti islamumma achit waladu jiran kani naga barbad waran wal duragalchu jiran nagamteti jichune jollen nagamte okana mujiratoti alatoti sani USF Canada jiratan hospital isani nakamtet jarani fi mesha karkars faya dollar million dib hedutini karkarsan argatan biye galchu jiran wana resanit tim nakhe sakto ko do tasan namo
kale samagala Khartoum keset walit buin somnota nagay gumsati murmitota giddut umamen yot ikkate namon sadete gamadani bodo gumin humna warana biyetti ka bulchaji rujechuda mari waye motumma qomsa ho ganota murmitota walinjal qabet abu sabek zejra general abdul fattah al burhan arraib sakennanin ararte sunni waye motumma qomsa ratti dubata turan ukasa kalesa tay boda satile digdemi rendebia satile torbatami lamaf mari sanad abani jrujechuran labsan ukasa sanafis murmitota kannen danqale dandile guguddo Khartoum kessa ittinchufan sana kasu didan balalifatan hirira mormi yerod eratif sudan ke setgegge same fogganota biyetti durani hoggana biyetti durani omar asan albashir taitarra busef ittufufe baati dabre yero mormitoni wajira warana guddicha dura tawdan mormi sani dagesisan ture kadan dilen guguddon sun cufaman humni warana biyetti baati dabre ebla kuletokko barakuma lamaf kule sagal taitarra Omar Asan al-Bashir in Buseyu akka umnu warana motumma qomsa civilit jijjiru barbaadudan karaa cufu saani tifufani turan mormitoon angoonni Kenya waggootas dhiyoo keessa yeroo tokko ol mooraa baqattootaa guddicha biyya isaanii keessa dhadhaabin akka cufuuf deeman dubbataa turan mooraa Kenya gama bahatti argamu dhadhaab keessa kanneen 200 ta'an baqattootaaf namoota data siyaasaa gaafatantu keessa jiraata ture rejireessi isaanii bara 1991 sanaa booda yeroo Somaaliyaa keessatti wal waraansi geggeessamaa ture kanneen gara sanatti baqatan ta'uunis beekamee jira baatii guraan dhala dabre mootummaan Keeniyaa xalayaa UNHCR itti barreesseen mooraa dhadhaab walakkeessa waggaa kanaatti akka cufu hubachiisee ture kana laalchisee UNHCR qophii maalii irra akka jiru kaleessa ibsa gabaabaa kennee ture oduudhaa booda dhiyeessina. President United States Donald Trump waaye godaantota biyya isaanii keessarratti karoora qaban kayrood eeraatiif eegamaa ture arra labsu jedhamee eegamaa jira. Karoorri President Trump kun deemsa ehama godaantota kaydhata maatiitiif rakkoo namoomaa dursa kennaa turerraa adda kan ta'etti fuuleffata jedhamees dubbatamee jira. Karoorri President Trump arra waaree booda kana White House irraa akka labsan dubbatamaa jiru kun akka angoonni bulchiisa Trump tokko ibsanitti godaantota barnootaaf oguma sadarkaa olaanaa qabaniif carraa gaarii akka kennuudha ka dubbatame lakkoofsa godaantota ehama jireenyaa dhaabbataa yookaan immoo green cardii qabaatanii waggaatti gara 1,100,000 ka murteessuuf jiran ta'uunis beekamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yemen keessatti arra sookkarri itti fufee jira humnoonni waltaatotaa Saudi Arabiyaan hoogganaman magaalaa Sana'aa ka garee Huutiin qabamee jiru keessatti humna qilleensaan halillaa deemsisaa jiru guyyaa tokko dura Yemen jilli tokkummaa mootummootaa kan ta'an ribxee loltoonni Huuti warwaraansa waggoota 4 biyyattii keessatti geggeessameen muddama uume laaffisuuf jecha magaalaa buufata galaana diimaa baay'ee barbaachistuu taate Hodeidaarra fageessuudhaaf socho usani dubbatani turan gabasa Jeff Caster soratu dhiyeessa
Yemen biyinamu matoom warra barbaadu fi irratti walaa dhujjiru tokkummaa mootummoota warra walaa dhukana waraan yemeniitiif milishootuuti wal duraasiisa waraanaaf qophaa'u manna araaraaf qophaa'u wayyaa jedheetiin falitti barbaadu jira tana keessaan saawudiin waa ilitti dabalatte yoo akkam xiqqaate nam sadii sanaa keessatti fitte ijoolleefaat keessa jiru warrumat keessa milishooti akkana dhantuun huutiin guyyaa dheengadda saawudii keessatti eelzayitii saawudii guddaa tokko qofdi yemenitti bakka bu'aan tokkummaa mootummoota maartin griffits milishootii huutii lolirraa irraa deebi'u jiranii jedheetiin tokkummaa mootummootaatti hime
Redeployments must be followed, and I'm sure will be followed by concrete actions of the parties to deliver on their obligations under the Stockholm Agreement.
Akkan jedhe tunini waan faana deemanii qorqorachuu malan hinum qorqorannalle hinum hordofnalle akkuma Stockholmitti walii galaniin hojjetan egadillee tanum dhageennaa jedha. Fulaan irratti akkan waladhan tunini ta'ammaan tan irra deebi'aa jedhan tunini diididoonii hodeetiiti. Diididoonii kunin ammaan tan irra deebi'u jiran kun durii milishoota huutiitti harka qaba. Akka ammaan tanitti walii galanitti ammoo waraan tokkummaa mootummootaatti doonii diidi kana keessatti dhufu yookaan ammoo asitti mi buufatu hin soqa hin to'atallee. Mi waraana hamaamaachiin dhufullee isa dhowwa. Waraan huutiitii fi tokkummaa kan mootummaa Yemen diididoonii hooda irra deebisiisuu jiru kun warra armaan duraatti akka malee wal dhabe. Yemen laakkumaan waraanisii hag tokko sanaa irraa siifachaa deemuu jirti jedha itti gaafatamaan koree tokkummaa mootummoota hujii tana to'achuu jiru Lieutenant General Michael Logard. Yemen biyyi waraanii dhukkeesse akka tokkummaa mootummoota jedhutti yoo walitti deebisan Yemenitti nama miliyoon 14 qarqaarsa eegata. Addunyaa keessa biyyiti akka Yemen tokkummaa mootummoota kuusaa qarqaarsa keessa qabuyyuu hin jiru. Ganna kana qofa doolara biliyoona 4 fi miliyoon 200 qarqaarsi biyyi tanaa baasan.
Prezidaanti Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee imaammata isaanii giddu galeessa bahaarratti bulchiisa isaanii keessaa akka wal mormiin hin jirre dubbatanii Iraan yeroo dhiyootti akka gara mariitti dhuftu kan sana gochuu barbaaddu ta'us nan amanaa jedhanii jiru. Gaazexaaleen Ameerikaa guguddoon Waashingtan Poostii Waashingtan Taayimes yeroo Iraan humnoota Yuunaayitid Isteetsiif aangawoota biyyoota biroo haleeluudhaaf ifatti qophooftee jirtutti bulchiisa pirezidaant Tiraamp keessatti yaadawwan waldhahoo ta'antu jira jechuudhaan gabaasaalee maxxansiisan ilaalchisuudhaan deebii kennaniin kana dubbatan. Pirezidaant Tiraamp yaadawwan adda addaa dhiyaatanii jiran animmoo murtii barbaachisaaf ka xumuraa kenneen jira jechuudhaan fuula tiwuterii isaaniirratti barreessan. Tiraamp bara dabre waliigaltee sadarkaa addunyaa kan Iraan akka oomisha niwukileeraa ishee xiqqeessituuf bakka sana immoo guddina dinagdee irraa ka'u jedhame keessaa ba'anii turan. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Akka bulchiinsi naannoo jedhatti warri wal dhaba asiin duraatiin daarii Oromiyaatiif Beenishaangulis irraa baqate amma qaayyatti galuu jira. Akka waajjirii qindeessa nagaaf misooma naannoo lamaanii jedhatti jaru kunin Beenishaangul Gumuz aanaa yaasoo wallagga bahaatiin wal daangessu irratti galuu jira. Namni agi tokko akka mootummaan ariitiin gad isaan dhaabee qubsiis gaafachuu jira jedha. Naakor Malka oduu yaasoo nuu ergeen.
Beenishaangul Gumuz aanaa yaasootti namootni qe'ee isaaniitti deebi'an hagi tokko sababa walitti bu'iinsa uumamee tureen rakkoo nurra ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Galataa Taa'oon jedhama. Jiraataa yaasoo waraadaa yaasoo qabaleeti. Harri kana dalatti hin baase. Asittiin umurii kana fixe asirratti hojjennee qonnee duulaatanii irra qonnee amma lallamatetti irratti misoomaa ture. Wanta adda addaa ka'e kanaanii namni sakkote sacire sa'oore hunduma isaa dhiise. Inni kaan lubbuu isaa dhabee inni kaan libirata isaa dhabee foollee isaa yaa'ana qafooti yaa'a malee sammuun diigamee dhufu.
Turaanee fufaan jedhama. Nagadan jalqabe mana kiraa fudhadhe. Dheesii nagada jalqabu tuma nagadaa jiru. Xoornatiin kun dhufu karaan ba'aan beeku karaa baadiyyaarra deeman hin beeku baay'ee rakkadhe mana ji'a sadiin ofitti qollofee keessa taa'e. Lafan ciisaa jechuudha. Karaa naa mijate waaqayyo garuu na baase. Mi'a ni achitti dhiisee ba'e waan baay'eedha. Qodaa mana guutuudha. Isammoo nan argadhaaf hin argadhu koo hin beeku manni mana kiraayidhaa hin cufne mana koollee akkasumatti dhiisee ba'e. Inni akka mootummaan qabeenyaa koo sananaaf barbaadu nan barbaada. Waliigalteen tokkummaa yoo jiraate nagaa yoo jiraate waliigalteen hin taa'a waan ta'eef nagaadha kan dursu. Nagaan jiraannaan immoo akka koo duraatti itti fufee hojii koo hojjetachuu nan barbaada.
Namotni walitti bu'iinsa joota torba dura uumame irratti kallattiinis ta'e karaa kallattii hin taaneen hirmaatan tokko tokko waan hin qabamin jiraniif mootummaan namoota kana seeraan gaafachuu qabaa jechuun dubbatanii jiru. Wantoota mootummaan akka isaaniif guutu barbaadan kanneen biroos akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Nagaan tasgabbiin nuuf eegame, dibiranni keenya eegame, dibiranni warafame, manni diigame, hobtoon fuudhame, hundumtisaa mootummaan hubatee hedda kanaa namoota kanarratti bobba'anii zarafamti kanfalaa ta'u. Inni mokki lilii isaanii haa ta'u, inni immoo mootummaa ta'u isa kana dogomaa nu godhee nu gargaaree jennaan. Ammas iddoo danda'an qabnu iddoo tokko irraa lafa hin qabnu laftiin nu torre laftiin nuti yaadne kana mootummaa kan nu yaadu bichaa eeggata.
Warqoo Waajjiraan jedhama. Timijoometti irraa maali gaa qotiyoon hin jiru qonnaan sangoonni hin jiranii waa tokko hin jiranii gasoodhaan dhannee hojjennaafu mootummaa yaadasaa. Kan nuuf inni nu mijeessu mootummaa beekaa horiin akka jirutti zarafame lafanni bu'ees hin beennu mana keessaa taa'umsi hundisaa waan tokko hin jiru. Mootummaa irraa gaafanne ga'ee inni nutti himu irraa barbaachisa.
Nyaata daa'immaniif ta'uu fi uffata akka hin qabne himuun akka mootummaan isaaniif guutu kan barbaadan ta'uu kan dubbatan aadde Bashee Hayiluuti. Mucaan isaanii barnoota ishee rakkoo nageenyaa uumameen kutaa afuritti dhiisuu ishee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himte Masarat Daannooti.
Kan hin barumsa dhiifaa gaabbuu. Kana faanatti dhagaa. Innaan jeennaa lafti tasgabbaa barumsa kootti deebee barachuu kanannatti dhagaa. Innaa isaan deebanii baroota keenya qabannee ijumaan barannee iddoo guddaa akka geenyu yaa. Guunzoonni jechuudha nagaa isaanis akka isaanitti jiraata. Inni nuus akka isaatti jiraannee biyya keenya irra jiraannee barachuu nutti dhagaa. Baradhee iddoo guddaa ga'ee dooktar ta'uun barbaada.
Itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf misooma waliinii naannolee lamaanii obbo Tashoome Dassaaleny hojii namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an deebisiisuu hojjetaa jiran ilaalchisuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru.
Wallagga bahaattis fakkeenyaaf kan kaasaa namni walitti bu'iinsa kanaan qe'ee fi maatii isaarraa baay'eetu buqqa'eera. Beenishaangul keessaa gara 45 ol ta'a. Naannoo daangaa Oromiyaarraa 55 ta'a. Oromiyaa keessa jiraatanii Beenishaangul irraa qotanii walitti bu'iinsa uumame kanaan miidhaman gara maatii gara 55 walumaa gala Wallagga Bahaa gara maatii 145 oliitu miidhameera jechuudha. Mootummaan kutannoodhaan itti galuudhaan qindoominaan hojjechuudhaan uummata kana 100% keessa gara qeessaatti deebisaa jechuu dandeenya. Inni naannoo daangaa jiraatu inni walitti bu'iinsas miidhames deeggarsi taasifamee fi gara jireenya isaa duraaniitti gara nageenya isaanii duraaniitti deebi'aa jira jechuudha. Hawaasni deebisuun galma qofaa miti. Edda deebi'ee qeessaatti hordofuun qeessaatti deeggaruun nageenya waaraa. Naannoo sanaa mirkaneessuun qindoominaan hojjechuun itti fufee jira. Aanaa leeqa dullachaa keessa kan jiraachaa jiran hawaasni gumuz maatii 154 kan ta'anii ni diigame suphamee fi haaraan ijaarame gara qe'ee isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii calqabaniiru haala gaariidhaan. Fakkeenyaaf har'a Wallagga Lixaa irratti godina Kamaashii magaalaa Kamaashiitti gara konkolaataa 30 hawaasni Najjoorraa Biilaarraa Wallagga Lixaa magaalaa adda addaarraa walitti qabame gara Kamaashiitti galee hawaasni lamaanuu gara jireenya baramee kanatti dacha'aa jira jechuudha.
Komii namootni qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran kaasaa jiraniif yeroo deebisan akkas jedhan obbo Tashoomaan.
Keessumattuu yeroon ammaa yeroo qonnaati. Biiroon qonnaas ta'ee warri seektara qonnaa irratti hojjetanii xaa'oo qopheessuu irraa calqabee qophiin adda addaa taasifamaa jira. Qe'ee isaatti deebinee akka qonna isaanii akka jireenya isaanii itti fufanii qophiinis taasifamaa jira. Nyaannis dhiyaachaafi jira. Nageenyi isaanii akka eegamu taasifamaa jira.
Daandii baadiyyaa haaraa naannolee lamaan wal qunnamsiisu godina Wallaggaa Bahaa haroo Limmuu fi godina Kamaashii Yaasoo jidduutti hojjetamaa jiraachuu simanii jiru. Hojiin naannolee lamaan jidduutti nagaa waaraa deebisuu fi bu'uura misoomaan walitti hidhuu jalqabame itti fufee hojjetamaas jechuun dubbatan obbo Tashoomaan. Namoota naannoo Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'anii godina Wallagga Bahaaf Wallaggaa Lixaa keessatti bakka buufata yeroo turan 82,800 caalan keessaa kanneen 66,600 caalan akka garee qe'ee isaaniitti deebi'an hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daanta'uu Faana Broadcasting Corporate FBC'tti himanii jiru. Buufataalee yeroo qubattootni keessa turan 51 keessaa yeroo ammaa 45 guutummaa guutuutti cufamuu isaaniis FBC'tti himanii jiru. Geggeessitootni naannolee lamaanii marii baatii darbee asoosaatti ta'aniin namoota naannolee daangaa gama lamaanii irraa buqqa'an qe'ee isaaniitti deebisanii dhaabuudhaaf akka hojjetan beeksisanii turuun isaanii ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Yaasoorraa.
Yaadatame VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aan adda barra. mootummaan keenyaatii fi dhaabii baqataa gargaaru UNHCR egeree kaampii baqataa dhadhaabirratti mariitti jiran. Akka UNHCR jedhetti baqataan dhadhaab jiru fal barbaada. Agii kaan ammoo waan itti aanu hin beennu jedha. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1992 ture dhadhaab baqattoota lolli Somaaliyaa baqatan simachuuf qarqara kaaba ba'aa keenyaatti kan hundaa'e. Buufati baqattootaa kun har'a erga banamee gana 29 yoo ta'u har'as akka dhaabbati baqataa gargaaru UNHCR jedhutti baqattoota 200,000 fi 180,000 oltu keessa qubatee jira. Mootummaan Keeniyaa garuu yeroo adda addaa dhadhaab nageenya biyyaaf xanqiidhaa jedhee mataa jira. Keeniyaa keessatti balaan Al-Shabaab qindeessa hedduun wixineensaa dhadhaabitti qindaa'e waan ta'ee fi buufati baqataa kun yaacufamuu jedhee yoo 2-3 olemateera. Mootummaan Keeniyaa. Bitootessuma darbe kanayyuu Reuters waajjira UNHCR kan Keeniyaa jiruun erga dhiyee jedhee oduu addunyaaf raabseen mootummaan Keeniyaa UNHCR akka dhadhaabeen jajaa keessatti cufu ajaja dabarsuu ifoomse. Amma sababi cufaatii kana nageenya biyyaatiif balaa ta'uudhaa jedha xalayaan Reuters argate kun. Dhadhaab keessa baqattoota lammiin Somaaliyaan ala kaanis hedduutu jiru. Akka bakka bu'ootti baqattoota lammii Itoophiyaa jedhanitti lammiileen Itoophiyaa dhadhaab jiran gara 10,000 tilmaamamu. Isaan kana keessaa maatiin 150 caalan ammoo lammii Oromoo akka ta'an bakka bu'aan baqattoota Oromoo dhadhaab jiran ni dubbatu.
Waan sun ni jira yeroo baay'ee mootummaan rakkoon xixiqqoon yoo ka'e dhadhaabni cufna gamni biitiin waan ka'e cufa baqataatti quba qabuun ni jira. Waan dhugaafillee ta'een dhugaan ta'iniif kanaaf yeroo baay'ee hin cufama waan jedhu ni jira. Yeroo darbellee akkasuma akka yeroo gabaabaatti cufan dubbatanii turan garuu wanni qabatamaan dhiyootti gama mootummaatiin nutti dhufanii gaafa kana cufnan hin jedhan hin jiru. Malee waan sun ni jira yeroo hundaa wanta qabatamaa hin taanenillee waan tokko yoo ta'e baqataadhumatti keessaa baqattoota Somaaliyaa haa ta'in dhufantu baay'inaan as keessa jiraata 95% ol. Saba kanaaf. Rakkoo galee cufaa'uu isaanii wal qabsiisuun kun ni jiraata. Kanaaf yeroo rakkoon galee cufa isaaniitti quba qabuun ni jiraata. Kanaaf immoo akka oopshiniitti kan fudhatan hin cufnaadha. Garuu aga ammaatitti yoom akka cufanii fi sagantaa isaanii beekuu baannullee sodaan kun ni jira. Garuu immoo qabatamaadhaan yoom akka cufanii fi waan kana waan nuti dubbatan hin jiru.
Yeroo baay'ee wanti cufaati kaampii kun yeroo ka'u mootummaan dhufee warra bakka bu'oota baqattoota kana ni haasofsiisa moo akkasumatti kan murteen darbu?
Kan nama ajaa'ibu yeroo baay'ee miidiyaa irraa argina. Warra jiran warra dhibin bakka bu'oota osoo hin ta'in iyyuu warrumti UN fi Implement Agency warri jedhamu kun warra as jiran quban qabaatan yeroo baay'ee miidiyaa irraa dhageenya. Egasii hin booda odeeffannoon kun gama keenyatti dhufa. Ammallee akkumsan yeroo darbeellee akkasuma odeeffannoo san dhageenya. Garuu immoo yeroo hunda akka cufamu. Ni dubbatan garuu yoom akka cufamu kana kan ifamichi ammatti immoo kan yeroo darbee sun kan jajaa keessatti cufna jedhan sun akka dhugaan ta'inii fi waan qabatama akka mootummaarraa akka hin dhaga'iin akka tasgabboonu nu dhaaman jechuudha.
Bakka bu'aan baqattoota Oromoo dhadhaab kun ammas baqattoonni haaraa dhadhaab dhiyeenya dhufan galmee malee akka jiran kaan ammoo kan kaampiin ala yeroo muraasaaf turanii dhufan galmeen isaanii irratti cufamuu dubbatan. Kanaafis UNHCR fi waajjira dhimma baqataa kan mootummaa Keeniyaa gaafannullee deebii dhabne jedhu. Kaleessa dhaabbati baqataa UNHCR akadamee Keeniyaa ibsa kennee ture. Fatee Abdallaa bakka butuu waajjirichaa akadamee Keeniyaa waan dhadhaabee dubbatan egeriif mootummaa duuka fala barbaadaa jirra jedhan.
Isolation lies in different strategies. One, the voluntary vaccination to Somalia. As you know, the majority of the refugees in Dadaab are from Somalia.
Akkas jedhu Mrs. Fatiyaan. Falli karaa adda addaati jira. Inni duraa baqattoota kana gara biyya isaanii Somaaliyaatti deebisuudha. Akkuma beektan baqattoonni dadhaaf jiran irra hedduun lammiilee Somaaliyaati. Sagantaan baqattoota ofirra deebisuu kun amma hojiirra jira. Fedharratti kan hundaa'edhas. Baqattoonni kun yoo ofirra deebi'uu fedhanis Somaaliyaa bakka kamitti akka deebi'uu fedhan himatanii akka deebi'an taasisna. Kanaanis ganna kana haga yoona lammiilee Somaaliyaa 600 ol dadhaabii gara biyya isaaniitti deebisneerra. Sunitti fufa. Lammii ammoo warra hin galmoofne galmeessuufis yaada qabna. Warri baqataa ta'ee dhufee lammiilee keenya achi jiraatanii waliin wal fuudhanis bultii horatanii ni jiru. Dhiyeenya kana dadhaabiin daawwadheen ture akka itti baqattoonni lammiilee keenyaa waliin jiraatan baay'ee sitti tola. Warri kun wal fuudhanii waliin horaniiru. Yoo ijoolleen isaanii ganna 18 guutan maal goota? Kun waan ilaalu qabnu tokkodha. Wanni kaan nu yaadaa jirru ammoo baqattoota dadhaab jiran kana gara kaakumaatti dabarsuudha. Kunis fedha irratti kan hundaa'edha. Sababni isaas kaakumaati waajjiraa fi sagantaa ittiin baqattoota gargaarus achii qabnaa waan ta'eefi jedhu yoo dubbatan.
We don't relocate it to Kakuma because we have an office there and we have a program there as well.
Mrs. Fatian, wan cufati da dabje jake sati cufa muka ba ajada mega fatamani, wajiri sani di madad dabi fi baka tuta cijirani, motumma kenya walin marir rejira jichun wali galan debsa nijiru. Gabasa gale Amerikaf, galmudait, Nairobi ra.
Radone VOA saganta afan oromo jakaso jirtani kopite negeyal kamne daqiqa diddama yaane wana fette dabarra sirbir saniken nagajenne nagajeda ardalle tanum jenna nageenni wancuf caala jiddut nu guddis jaalala boro galgalot
Orilla ta kuma fena, mani firra wala nanu tanda mila fidena. Nagendi wanchu fajala, jitunu kuti sijalala. Warra jitre walta pulle, walitki jibusi arara. Iye safi datta palle, wanebe kabusu makargana. Warri di gandalda lukos walta getun fedo. Pole yalla man wala tunu wal tararama injedu Jitu de me wal twarana mal walina dum barbada Yogo sat kochi wala tegerwanya tochi targata Iyo jene adinu wanya dunu ne dargatu Wargara ufiti jede lupuna matin tapatu Lupu kardo te da parte yuwa karara kadannu Ola furanne nene walta mamaranno Haelle nunaga jenne arralla nunaga jenna Boyilla nunaga fena Mani firrat wala nanunda gamila fidenna Nagendu wanyu fatala jitunu kuti sijala Wara kipe walda fule wale fidibu siarara Iye sabi dagabala
Puru galgalo galatefane wala fedabara Radoni VOA saganta fanoro mochaka sujirtan Kopi faya. Dalam tuh tenaga mte Amerika fi Kanada jiratan mesyah tajajil faya dolara kumat ibisadi tajajan ini kerkar sanar gatan hospital ada naga mte terganitin turban dapat cimbai. Walmat tuh deh bisan dolara kumat ibisadi tin kum sodomatin erganijah. Itikafataman kerkar skana obbo jiksa alemayo Atlanta ra. Itikafataman hospital kana obbo ada mushfarra rakku hospitala. Hospital kanati fi karkar sargatan irratti akkana jedhe jaalannette
Rakkini hospital kun kabu arkicaalansa meshalen tajajilo lansa manichakeesa turani umuri kitu rankankae gamonsas umuri kamkite tau sarrankankae ibba kulkulina kenni tajajila fayyarratti akkanni kabu da irade debne kan dubata turre jechuda
Isa kana gara bulchisa oromia okin wajira faya oromia ti wan iyatan abdu?
Eye, akka karrate e, ipantun motumanan oromia fi ogganan biro egun safaya oromia skallat tigan akittar gamani turani ummata nanno kana jiru yorodu bichun abdu fani. Isani tis kesu mabavne rakkina hospitalistik abu ittimu radarbe barrefama seratin kangafan nefi. Abdinu la saniru abdisa na kesa ijarsi jamo hadoli niti daani fi lafada ini kesa ti kunu nisa da unisa boda itargati. Walakka sa ministeri egu nisa fayyati, walakka nisa mo biru egu nisa fayya oromiyati. Lokini mo bajeti sa mo summa nanno ti kani uwifamu. Amma ijarsa ti galli jirre chuda nanno milena soddomi torbati.
Garu mi onni achi kesa abdano kana ammayyati?
Ni ijiru bayiensa sadarka umagari vajira jituran denya kanitika jagili kena majiru mashinin x-ray ni satau kani ultrasound ni tajagila kena majiru berigudda dan ministeri edun safaya fi birun faya walin tawuran kanitahan kena ni tajagila ulana kena jira jitura findanda ama obisi sadarka kanat jiru jimmo meshale ulana kanat kifaya dame ide kanan peranan nus internet namu tadi mana bahasa berbudak bahasa turun pada karu makanan ti ada bayi itu terjadi akan nikmat nama jiru aja cut.
Igara kini gudah ni mana cuma tu dulu mu saat itu cut.
Iya mana cuma tu dulu macam orang kan kaya ramai pada karu mana oge saatin angga yotik kape budgeta mau tu matin oge ini senario kini mau spesialis kota segal tu jira
hakimoti waligala hanga tajajila ummata kanaf kennu dandanit bayin isani ti egameru majeru jechu dandenya kana buketis galiru ma argatu kesa specialisti chabalate waldanu dandau specialisti kan imaging bio mo radiology dan tajajilu dandau kan qoranna dibe kesa lokimo pathologist isan kanatti dabalame kontra kanille hospitaliti qatarate tajajila akanni kenna jiru daichu
ega akuma maqan sahimu hospitali naqamte kuni referral hospital yokan iddobratti wanti dadabame kan namni gara sanatti ergame gargara mujechu ummata magala naqamte duwatun ten kai do dadda do sana dufu danda kesum mesajirtun dandesu
eyi amma yero amma kana yobayete hospitala kana tijinan kafa jenne kai yannu tajajila MRI yokinmo kan CT scan dani degrame tajajila kenna mu qofatu hafa jechu dandei
sireno gaada
sirensai bayinan sadarkat natti gaada jechu dandeinya amma yanno sireni basadi wanka bufi tajajila sadarka referala yokinmo sadarka mogga samakasa tajajila kenna mu dandawu jinkenna jinneti ilala jirra jechuudha umuri fitu gamosa jinis wal qabate hatau sadarka ministera egumsa fayyatti green light kanitti arganne jira amma saati kana
singargaruf
eye hospitalu ma of dandae sadarka olanaatti kan tajajilu dandawu fi sireedi ba afurkan qabu nanno milena ibba saddeti afurtamaatti kan jalqabati maamameti arka walakkaasa sadarka motummanaanno arka walakkaasa motumman federala uwise ijaarutti gashuudhaaf kan isaani jalqabbiirra jiran akka jiru jechuudha
egaa rakkoo hospitaalichi qaburratti ummanni magaalaa keessa birmate akka ture gabaasnerra akkuma sana ammoo namoonni magaalaa naqamte keessatti dhalatanii biyya alaa adda addaa keessa jiran biyya keessa jiran gargaaruudhaaf carraaqaa turuun isaanii yaadatama kan biyya alaarraa ergame mi'i sun eessa ga'eera
hospitaala kana gaafa jalqaba gara hoggansa kanaatti dhufne ilaalleti mootummaa duwwaadhaan tajaajilichi waan uwwifamuu hin dandeenyeef abbootii gadaaf jaarsolii biyyaa uummata magaalaatti saaqne itti argisiisne sanarra dhaabachuudhaan ofii isaaniitii waan danda'an maallaqa mindaarraa kutuurraa jalqabee callaadhaanis bajetuma mootummaa of harkaa qaban sektoroota mootummaa bulchiinsi magaalaa waan gochuu danda'an erga godhanii booddee inni kun jiraattota magaalaa naqamtee isa ta'uu diyaasporaan ala jiranii kana dhaga'aniiti meeshaalee tajaajila wal'aansaatiif oolan wantoota dudulloomanii bituudhaaf rakkisaa ta'an illee fakkeenyaaf amma meeshaalee tajaajila yaalaatiif oolan kan cabalafee yaaluu keessatti kan qooda olaanaa qaban deeggarsa tajaajila yaala adda addaatiifis kan oolu meeshaalee irraa ka'ee hanga maashiniin altraasaawundiin baay'ee leetestii ta'e mi'a dheengaddaa dhufe kana keessa tuquun hin danda'ama. Mi'i konteenariin inni dheeraan tokko qabiyyee garaa garaa kan qabu jechuudha. Mi'a tajaajila wal'aansaa guutuu kan ta'e meeshaalee xixiqqoorraa jalqabee hanga meeshaalee ammayyaa maashinii altraasaawundii birrii miliyoonaa guddaadhaan bitamutti walitti qabamee sassaabamee dhufee istoorii hospitaalichaatti galii ta'eera jechuudha. Gana seccaanee kan adda baafnuu fi tokko tokko isaa lakkoofnee gana moodela 19 kan hospitaala kanaattis lakkoofnee gachine ministeera eegumsa fayyaas beeksisuudhaaf adeemsarraa kan jirru ta'uu keenyadha. Kun akka inni walitti qabamee dhufee rakkoo hospitaala kanaa furuu fi sochiin godhame birmannaan hospitaala kanaaf godhame sadarkaa guddaadha.
Sila MRI kaasuufaaf hin rakkannaa jettan waan akkasii qabaa?
Isa ammaa kana MRI fi CT scan hin qabu inni kun gara diyaasporaa naannoo Awustiraaliyaa jiraniin waadaa kan seenanii jirudha.
Isa kana kan erge ijoollee biyya kam naannoo kam jiranidha?
Ijoollee dhalattoota naannoo naqamtee ala jiraniitu kan naannoo Kanaadaa fi USA jiranidha. Kan magaalaa naqamtee qofa miti tajaajilli hospitaalli kun kennu. Dambidolloodhaa jalqabee asoosaadhaa jalqabee iluu abbaa mooraa irraa illee dabalateeti tajaajila kan inni kennaa jiru jechuudha. Uummata naannoo kanaa nuuf birmatanii galatni keenya baay'ee guddaadha. Keessumaa kan maqaa isaanii dhoofnee garaan keenya yeroo hundumaa kan isaan biraa adda bahuu hin dandeenye maqaa isaanii kanan hin beekne jiru garuu warra qindeessees isaan keessaa adda durummaadhaan obboleessa keenya Jigsaa Alamaayyoo baay'ee galateeffanna humnaanis maallaqaanis. yeroo isaanii kennanii kan irratti hirmaatan hunda isaanii warri nuun beeknus warri nuun hin beeknus galatni keenya isaaniif guddaa akka ta'e carraaqma kanaan itti ibsuu barbaada.
Obbo Addaamuu Shifarraa hojii gaggeessaa hospitaala Naqqamtee deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Atis fayyaatan galatoomii.
Teenisaa irratti nagaa keessa nu bula qophii boriitii walitti dachaana sagantaa afaan Amaaraatti taana asirraa lafeeti.